Radio Suomi.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Suomen kulttuuriosastoa. Minä olen Aleksi Salusjärvi ja tänään pureudumme suomalaisten pukeutumiseen.
Minä olen Iida Rauhalammi ja seuraan täällä haukkana teidän kommenttejanne netissä. Lähetystä voi siis koko ajan kommentoida Radio Suomen nettisivuilla klikkaamalla. Sieltä kommentoi suoraan lähetystä linkkiä. Sieltä avautuu meidän shoutbox. Voit myös lähettää sähköpostia tänne osoitteeseen radio.suomi@yle.fi. Lupaan olla skarppina täällä.
Iida, mitä sanot, pukeutuvatko naiset kesällä liian paljastavasti?
Naiset eivät pukeudu mielestäni liian paljastavasti, mutta paidattomia miehiä en halua nähdä enää terassilla.
Keskustaterasseilla vai ylipäätään terassilla?
Keskustaterasseilla, omalla terassillani voi nähdä.
Okei.
Aleksis, vaikutat sellaiselta reissaavalta mieheltä, niin mistä päin Suomea voi löytää parhaiten pukeutuvat ihmiset?
No, tämä on itse asiassa erittäin kiinnostava kysymys. Mä mietin tätä pitkään ja käytiin myöskin nettiä apuna ja Muotikaupan liitto sanoi, että tämä on tutkittu juttu ja nämä parhaat pukeutujat on Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Kotkassa. Vähän yllättävästi mennään itään tämmöisiin keskisuuriin kaupunkeihin ja tässä on taustalla siis se, että venäläiset äärimmäisen muodikkaat turistit tulee ja pitää yllä vaatekauppoja siellä, se heijastuu katukuvaan ja lappeenrantalaiset voi ihan pystypäin mennä Keski-Eurooppaan ja vaatteista se ei ainakaan kiinni, mutta mun oma kokemus sen sijaan vähän poikkeaa tästä, koska muhun teki vaikutuksen tuskafestarit, missä ihmiset pukeutuu niin kuin melkein kuin roolivaatteisiin. Tämmöinen niin kuin Sofi Oksasten heimo, jotka valtaa keskusta Helsingin festareiden ajaksi, ja ne on todella huoliteltuja, kauniita vaatteita, sekä miehet että naiset, ja peilin äärellä on vietetty ihan selkeästi ekstra aikaa.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 0203 17600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
Suomalaiset käyttävät vaatteisiin noin 900 euroa vuodessa. Summa on kaksinkertaistunut 10 vuoden aikana. Tästä huolimatta ostamme muihin maihin verrattuna rytkyjä, koska muualla Euroopassa vaatteita ostetaan yli 1000 eurolla vuodessa asukasta kohti. Kreikka, Italia ja Espanja voivat olla konkurssin partaalla, mutta ne tekevät sen tyylikkäästi. Suomessa muotia onkin totuttu pitämään pinnallisena asiana. Rumat ne vaatteilla koreilee. Samalla suomalaiselle tuulipukukansalle on naurettu ulkomaita myöten. Hyvä kuulija, soita ja kerro meille, osataanko Suomessa nykyään pukeutua. Mikä suomalaisissa on mauttominta, entä mikä tyylikkäitä? Olemmeko valkoisten tennissukkien ikuisia orjia? Numero tänne studioon on 020317600. Soita ja kerro oma esimerkkisi. Onko tuulipuku kanssa mennyttä maailmaa ja tyylitajun puute taakse jäänyttä elämää? Entä onko muotimaailma syyllinen syömishäiriöihin ja ulkonäkökeskeiseen maailmankuvaan? Suurin osa nuorista lukee nykyään muotiblogeja ja pukeutumisesta on tullut yhä vahvemmin esiintymistä. Voit osallistua keskusteluun myös netissä osoitteessa yleradiosuomi.fi. Pikkulasten bikinit ja minkkiturkit, hulluutta vai tyylikkyyttä? 020317600. Ikivihreä tyyli-ikoni Lenita Airisto kertoo, että valkoiset tennissukat sekoittivat suomalaiset itäsaksalaisiin.
Nämä valkoiset tennissukat oli tällainen ilmiö, joka lähti DDR:stä Honeckerin aikana. Ja siitä tuli tällainen sosialistinen symboli. Ja nämä länsisaksalaiset, heillä oli ihan tällainen termi, että ahaa, die weißen Socken sind wieder hier. Ja tämä otti mua päähän ja mainitsin tästä. Ja siitä tuli lähinnä mun työni tämmöinen lyömäase, että ainoa mistä minä puhun.
No miten oot kokenut sen, että sinua on pidetty tyylikkyyden esikuvana.
Jos näin on, niin on erittäin kiitollinen ja tulee ihan tippa silmää, niin tällä on erittäin vankka tausta. Että mähän on sota-ajan lapsi ja äitini, ensin hänellä oli koko päivä työ, kun hän antoi pianotunteja. Ja sitten illalla hän istui toisen koneen ääreen, Singerin ääreen ja lähti polkemaan meille lapsille vaatteita. Ja mä istuin siinä vieressä ja katselin, kun äiti teki töitä ja hän opetti mulle kaikki kangaslaadut ja hän opetti, miten niitä huolletaan. Että se on tämä arvostus näihin vaatteisiin. Ja sitten se esteettinen traditio. Mulla on vieläkin tapana, kun mä katson pieniä lapsia, kun niillä on joku oikein ihana mekko päällä, niin mä sanon, että voi mikä pieni prinsessa olet, että ootpa sinä kaunis. Vaatteet tuottaa iloa.
Voitko sanoa jotain, mitä vastaan pitäisi taistella tai voisi taistella, kun tennissukista ei tarvitse enää puhua?
Rumuutta vastaan. Se on minusta ihan niin kuin rikos, rumuus, että pakotetaan ihmiset rumuuteen. Ja aina Kleopatran ajoista niin kauneus on kuulunut kulttuuriin. Jos me kiellämme kauneuden, me kiellämme kulttuuriin. Meidän kulttuurissa ei ole mitään vikaa. Ja niin kuin puhuttiin näistä maalaisista, niin kyllä miehet siellä näyttää hyvältä. Ei siellä ole lumppua. Lumppu kävelee meillä tuolla Espalla.
Mennään suoraan ensimmäiseen puheluun. Meille soittaa Pirjo. Hyvää iltaa. Mikä sinun mielipiteesi on suomalaisesta pukeutumisesta?
Mun mielestä jokainen pukeutukoon tyylillä.
Onko tämä
liikaa aina joku on päättämässä, että miten kenenkin pitää pukeutua. Mun mielestä muoti on lähinnä tämmöinen asia, joka on tuhoamassa maapalloa.
Onko tämä ihan, siis lisää kulutusta tämä muoti ja se on yksilöllisesti huono asia?
Anteeksi.
Niin, että muoti lisää kulutusta, minkä on siis yksilöllisesti huono
asia? No minä sanoisin, että muoti lisää kulutusta. Ja sitten jos nyt ajatellaan, että missä sitä muotia tehdään tai valmistetaan, niin ne on noissa hikipajoissa tuolla voisiko sanoa kehitysmaissa. Mm. Ei siellä oteta huomioon näiden ihmisten elinolosuhteita ja riittääkö se, mitä ne siitä saa sitä työstä palkkaa, niin riittääkö se heidän esimerkiksi ruokaansa.
Aivan.
Meillä täällä sitten prassaillaan. Mun mielestä olisi parempi, jos ihmiset alkaa tehdä vaatteensa itse.
Mistä
sitten voisin niin sanoa, kato kun mulla on nätti leninki.
Aivan.
Et niin kuin, mun mielestä tämä, että niin kuin korellaan jonkun hikipajalaisen sormen jäljillä, niin minusta se ei ole ihan niin kuin asiallista. Ja muutenkin niin kuin yleensä, niin, että miten kukakin pukeutuu, niin se on mun mielestä jokaisen ihmisen ihan, me ollaan vapaita sieluja, yksi tykkää yhdestä toinen toisesta. Mä en esimerkiksi ikinä suostu laittaa mustaa päälle, niin mä en ollut edes äitini hautajaisissa mustissa. Kunhan se on asiallinen, siisti ja ei nyt mikään kauhean värikäs. Eli mullakin oli tumma, ruskea vaate päällä. Mutta siis mua niinku ärsyttää just se, että on niinku, että joku muoti säätelee, miten kukakin pukeutuu. Et esimerkiksi kun oli tämä yksi kausi, kun oli muodissa, oli pelkkää harmaata, valkoista ja mustaa. Kaikki oli mun inhokkivärejä. Sinä vuonna mä en ostanut minkäänlaisia uusia vaatteita.
Tiedätkö sä, että onko sulla joku teoria, Pirjo, että mistä johtuu, että muodin suosio ja nimenomaan tämä kulutuksen määrä on kasvanut näin dramaattisesti viime vuosina? Tämähän on ihan niin kuin käsiin räjähtänyt, jos katsoo sitä kasvukäyrää.
No.
Onko sulla joku teoria tähän, että miksi me toimitaan näin?
No, mulla on semmoinen tunne, että ihmiset haluaa niin kuin tavallaan makeilla toisille.
Aivan.
Olla hyväksyttyjä. Siis nyt jos ajatellaan esimerkiksi eduskuntatalossa, ei siellä voi mies pukeutua vapaasti. Se on oltava se tumma puku päällä, kesät, talvet, kravatti kaulassa ja valkoinen paita.
Aivan.
Naiset on vähän vapaampia.
Totta.
Mutta ei nekään voi siellä mennä esimerkiksi, että niillä olisi niin kuin jotain todella mukavaa päällä.
Pirjo, kiitoksia soitosta. Meillä on studiovieraana muodin asiantuntija ja yksi Suomen tyylikkäimpiä miehiä, Jaakko Selin, tervetuloa.
Kiitos, toi oli kyllä aika ylimaallisesti sanottu.
Minkä takia suomalaisia on aina haukuttu mauttomuudesta?
Mä ihmettelen myös sitä, tämä on varmaan alkanut mun mielestä niin kuin 70-80-luvulla, koska mä oon ihmetellyt todella sitä, että siis kellä on ollut kanttia sanoa joskus 70-80-luvulla tai edelleenkään tänä päivänä, että esimerkiksi meidän lasitaide ja muotoilu olisi rumaa ja kauheata, tai että aina tuttu sanoa, että täällä on maailman kauneimmat naiset, meillä on sitkeimmät urheilijat, mutta sitten vaatteista on sitten saanut sanoa mitä tahansa ja tyylistä, että meillä on rumimmat ihmiset, lentäjätkin on sanonut, että rumimmat ihmiset löytyy Tallinnan laivolta, mikä on musta järkyttävää. Mutta että me on tyylittömiä kansa ja kaikkea, niin miksi sitä sitten saa arvostella? Se on musta oikeasti väärin. Mutta se mun mielestä kertoo ehkä siitä, että koska tämä juttuhan, tätä alettiin paasata 70-80-luvun vaihteessa, että silloin tietyt piirit, vähän tämmöiset onnekkaammat, ehkä parempiosaiset ihmiset pääsi matkustelemaan. Ne näki eri maiden Euroopan lähinnä keskustoja, ydinkeskustoja ja museoita ja tämmöisiä paikkoja, missä liikkuu äveriäs kansa kaikkialla maailmassa. Mm. Ihmiset on paremmin pukeutuneet näillä alueilla. Ja sitten tullaan takaisin kotiin, tunnetaan jotain alemmuuden tunnetta, itseruoskintaa ja pystytään sanomaan, että ollaanpas me sentään rumia. Mutta heillä kenties itsellään on ollut sit varaa pukeutua vähän paremmin.
Tässä olisi niinku poliittinen tausta, että tämä niinku rautaisirippu jakoi myöskin niinku ulkonäöllisesti vaatetuksellisesti.
Mä oon ihan varmasti näin.
Joo,
on.
Joo. Okei. Mutta nytten, jos meillä on 10 vuoden aikana tapahtunut tällainen dramaattinen tuplaantuminen tässä asiassa, miten tämmöinen hype on nyt syntynyt nyt 2000-luvulla?
No mä luulisin, että se on syntynyt jo vähän aikaisemmin silleen, että jos Lenita sanoi tuossa, että hän on sotajan lapsi ja osannut arvostaa silloin kotona tehtyä. Mä oon 60-luvun lapsi ja oon nähnyt koulun pihalla sen, että se kotona tehty ja se ompelijan tekemä oli aliarvostettua. Samalla tavalla kuin kaupan pulla ja limsa on parempaa kuin äidin tekemä pulla tai äidin tekemä mehu, niin samalla tavalla alettiin ajattelee sitä, että teollinen vaate ja kaupasta ostettua vaate on paljon parempia, makeampia, kivempi. Ja tietenkin se oli aina nopeampi ja uudempi, niitä käytettiin ehkä enemmän ja näin poispäin. Niin sitten sitten vastattiin tähän tarjontaan. Hmm. Ja sitten toi teollisuus, tämmöinen käsityövaltainen ala lähti pois Suomesta ja tehdään aina vaan halvemmin ja halvemmin. Ja sitten se, että hei, oikeasti siihen entisaikaan vielä ihan tuonne 70-luvulle asti, niin sen pukeutumisen saneli, varsinkin nuorilla, jotka muuten ovat tämän buumin takana, siis tämän ostobuumin takana, niin saneli auktoriteetit, lähinnä vanhemmat ja koulu, ja sitten tietysti ehkä perinnekin, niin nykyään sanelee kaverit. Ja kaverithan ne sanoo, että mulla on nyt tätä, sulla pitää olla tätä kanssa huomenna, tai mä haluan, että mulla on jotain muuta kuin sulla ja näin poispäin. Että kyllä se on tämmöinen kaverivaikutus ja se, että kun muillakin, niin mullakin. Ja sitten tietysti, hei, tiedonvälityksen nopeus. Sä näet 20 minuuttia sen jälkeen, kun on ollut maailman hienommat muotinäytökset maailmalla, niin me ollaan nähty ne täällä.
Palataan nettiin vähän myöhemmin lähetyksessä. Otetaan seuraava puhelu. Meillä on Lare Vuosaaresta. Hyvää iltaa, Lare. Osaavatko suomalaiset mielestäsi pukeutua?
No iltaa. Joo, kyllä mun mielestä suomalaiset osaa pukeutua ja mä vetäisin tässä pikkusen tämmöisiä viivoja tuonne Keski-Eurooppaan päin, että täytyy muistaa, että muoti tulee Italiasta, Ranskasta, Keski-Euroopasta, jossa ihan ilmastolliset olosuhteet on erilaiset kuin meillä. Mm. Et me ei voida vetää suoraan niin kuin yhtäläisyysviivoja, että Keski-Euroopassa pukeudutaan sillä ja tällä. Mm. Meillä on tämä oma talvi, meillä on nämä omat olosuhteet, meillä on suomalaiset on metsissä liikkuvaa kansaa, metsästävää, marjastavaa, luonnossa liikkuvaa, ulkoilevaa. Meillä on ihan erilainen elämäntyyli kuin mitä keskieurooppalaisella kaupunkilaisella.
Aivan. Meiltä puuttuu kaupunkikulttuuri ja sitten jos koulumatka on 5 kilometriä 20 asteen pakkasessa, niin ne itäläiset nahkakengät ei välttämättä ole paras valinta.
Nyt sä romantisoit kyllä asiaa, nämä kulkee kyllä taksilla nykyään, mä luulen nämä lapset.
No joo, mutta kyllä täytyy ottaa siis niin kuin realistinen lähtökohta siihen, että missä asutaan, mitä tehdään, ja pukautuminen tietysti muokkautuu sen mukaan.
Aivan.
En ole tokikaan sitä vastaan, että silloin kun säät sallii, niin käytetään keveitä keskieurooppalaistyyppisiä vaatteita, ihan all right. Mutta toisaalta ei meidän pidä lähteä semmoiseen median tuottamaan massaostamiseen mukaan, mitä niin kun joku muu sanelee meille, miltä meidän pitäisi näyttää ja mitä meidän pitäisi pistää päälle. Sehän on täysin naurettavaa.
Mutta tämä median tuottama massaostaminen, tämä muotiteollisuushan on ollut aika iso bisnes jo 100 vuotta ainakin.
Ja sehän on bisnes.
Aivan, että jotenkin tuntuu, että eikö se ole hävitty taistelu? Onko meillä enää mahdollisuuksia ajatella niin kuin tämmöistä todellisuutta vastaan?
Mä kutsusin ihmiset barrikaadeille, että ruvetkaa ajattelemaan omilla aivoillanne ja tehkää omia päätöksiänne ja vaatettakaa itsenne niin kuin itsestä tuntuu hyvältä.
Aivan.
Älkää kattoko netistä tai lehdistä, miltä teidän pitää näyttää, mitä teidän pitää ajatella. Mä vedän tässä vielä yhden pienen piikin tuonne, jos ajatellaan esimerkiksi farkkujen tuotantoa maailmassa, niin maailmassa on aavikoitunut esimerkiksi vanhassa Neuvostoliitossa satoja neliökilometrejä sen takia, että siellä on kasvatettu puuvillaa, tuhottu maaperä kemikaaleilla.
Aivan, aivan.
Miksei me Suomessa, jossa meillä esimerkiksi tänä päivänä on hyvin valvottu ja hyvin seurattu turkistuotanto, miksei me arvosteta turkiksia? Mikä on sen luonnonmukaisempi materiaali ja miellyttävämpi päällä?
Kyllä. Tämä oli myöskin itse asiassa Lenita Airiston pointti, nimenomaan aivan sama, että se kumpuaa meistä itsestään menevät turkikset, niin, kuuluu tähän meidän yhteiskuntaan.
Kyllä.
Kiitoksia.
Meillä pitää olla hyvä itsetunto ja pukeutua sitä, kun itse haluamme, eikä niin kuin ulkopuoliset mediat ja bisneksen tekijät meitä pakottaa.
Kiitos Lare soitosta.
Kiitoksia.
Suomalainen pukeutuminen tunnettiin viime vuosikymmeninä mauttomuudestaan. 10 vuodessa kaikki on muuttunut. Vaatteisiin käytetään nykyään avokätisesti rahaa ja muotiblogeista on tullut koko sosiaalisen median suosituinta sisältöä. Soita meille tänne studioon ja kerro, minkälaisia kokemuksia sinulla on pukeutumisesta. 020317600. Jaakko Selin, onko muodin seuraaminen aivottomuutta?
No ei suinkaan, koska musta se on ihan myöskin yleissivistystä, mutta sen toteuttaminen ei todellakaan ole sitä, mikä sivistyksen merkki. Tuo äskeinen soittaja oli täysin oikeassa just siinä, että meidän ilmastolliset olosuhteet ja muutenkin tämä meidän paikka tässä maailmassa vaatii tietynlaisia vaatteita. Ja esimerkiksi se, että meitä on haukuttu tuulipukukansaksi aikoinaan, niin mä oon kansan suusta kuullut kyllä tämän totuuden siitä, että no tehkää meille sitten sopivampia vaatteita. Että kaikkihan nämä on urheilumaailmasta, purjehduksesta, pitkin tuolta tullut nämä tämmöiset vaatteet. Ne on otettu käyttöön sen takia, kun on sopinut tähän meidän ilmastoon. Että mullekin on sanottu joskus, että suunnittele, mä en koskaan haukunut tuulipukukansaa, koska mun mielestä me ansaitsemme ne vaatteet, koska ne sopii tänne. Mutta on sanottu, että no suunnittele sitten nätimpiä, parempia ja toimivampia vaate näihin olosuhteisiin.
Aivan, aivan. Tästä tulee itse asiassa nyt romanttinen mielikuva, mutta eskimoilla on ihan edelleenkin käytössä myös jääkarhun turkista tehdyt housut. Ja sitten niitä on kysytty, että mä luin tämmöisen artikkelin, missä kysyttiin, että onko tämä niinku teidän perinne juttu. Että miksi ette käytä Gore-Texia tai miksi ette vedä niin kuin villahousuja, niin sanoo, että nämä on parhaat. Niin heti kun kaupasta saa paremmat, niin he käy heti ostamaan. Mutta ei se ole helppoa käydä metsästämässä jääkarhuja nylkeessä ja käsitellä se, että sä saat housut.
He ovat kyllä ovat myöskin vähän haasteellisemmissa olosuhteissa elävät.
Mutta eikö tämä ole nyt vähän niin kuin, luonnon kansaan viittaava kommentti, tämä suomalainen tuulipukansaajatus, että tämmöiset olosuhteet, aika vähän kaupunkeja, aika pitkät välimatkat.
Ja se on ollut se, mikä meillä on ollut tarjolla. Ja se on ollut helppo, se on lähtenyt siis näistä lämpöpuvuista 60-luvulla.
Aivan, aivan. Vesa soittaa meille Pohjanmaalta. Hyvää iltaa, onko suomalaiset mielestäsi mauttomia? Haloja. Jaha, tässä on näköjään tippunut puhelu. Kokeillaan, onko Risto Hyvinkäältä paikalla. Hyvää iltaa, Risto.
Kyllä, paikalla ollaan iltaa.
Onko sinun mielestäsi suomalaiset mauton kanssa?
Minä voisin kertoa tässä esimerkin meidän vaarista, joka oli omasta mielestään pukeutunut aina hyvin ja suun mielestä hyvin usein huonosti. Ja hän oli sitten tämän kylän liikkuja perusteella pukeutumistaan sillä, että kaikki hänet täällä tuntee, että mitä väliä tässä olisi. Hän lähti kerran Helsinkiin ja samoissa vaatteissa ja perusteella sitten. Eihän häntä siellä Helsingissä kukaan tunne, että kyllä voi näissä mennä. Näin se menee. Tuossa olen katsellut noita näyteikkunoita ja siellä on kyllä niiden nukkien päällä komeita vaatteita. Ja sitten kun me katsoo katukuvaa, niin ei siellä niitä paljon näy. En mä tiedä, missä niitä sitten pidetään ja ostaa, kun kuva niitä sitten ostaa ja missä hän sitten pitää. Että se on yksi mielenkiintoinen suoja, johon ennen vanhaa sorruttiin, oli tuo ravintolapukeutuminen 60-luvun loppu, 70-luvun alku, kun piti olla aina välttämättä pikkutakki, vaikka olisi kuinka nuhurna ollut, kun se vaan pikkutakki sillä pääsi, mutta usein farikulla ei päässyt. Ja voileva pöydän, kenen erotti siitä Lenita-aiston mukaan suomalaisesta miehestä, että voileva pöydän ei ollut valkoisia sukkia jalassa. Tässä olisi vähän teille kuulijoille pohdittava, että
aivan.
Miten onko yhtään muuttunut tämä asia.
Aivan. Kiitos Risto soitosta.
Kiitos. Hei.
Tämä on jännä tämä lyhyt muutos oikeasti, että nyt tämä kuluttava polvi, joka ostaa näitä vaatteita, tilaa niitä, niin se on vasta hiljattain aikuistunut. Että onko tämä, mitä sä Jaakko Selin arvelet, että onko tämä muutos vasta jonkun, onko tämä vasta alkua jolle?
Täällä jengillähän on myöskin rahaa paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta vaatteet ovat myöskin halvempia. Eli se teepaita ostetaan yhtä iltaa varten ja tämä näiden halpaketjujen marssi tässä viimeisen 15 vuoden aikana tänne Suomeenkin, niin se on muuttanut meidän katukuvaa. Se on kosmeettisesti muuttanut esimerkiksi nuorten miesten niin kuin ulkonäköä sille, että voi sanoa, että vau, että nuoret tämmöiset sanotaan plus minus 18-vuotiaat kaverit pukeutuu niin kuin fiksummin ja kivemmin ja värikkäämmin ja raikkaammin, mutta se vaan johtuu siitä oikeasti, että se paine sieltä niistä halpotuontifirmoista ja näistä ketjusta on niin kova. Ja myöskin se, että pojat ovat alkaneet myöskin kilpailla vähän ulkonäöllään. Se on semmoinen niin sanottu kosmeettinen positiivinen asia mun mielestä. Mutta sitten se, että sit vaatetta ostetaan todella aivan turhaa, että koskaan ikinä me ei olla omistettu niin monta vaatekappaletta kuin tänä päivänä omistetaan. Ja se koostuu nimenomaan niistä puuvillaisista, puuvillasekoitteista, jotka on todella sitten sen viljelty sen ruoan viljelyn kustannuksella tuolla ympäri maailmaa, ja ne on ne, jotka päätyy tuonne kaatopaikalle kenties yhden kahden käyttökerran jälkeen. Niin tämä on aika moni karuselli, mutta onhan nyt näkyvissä semmoista pientä juttua, että ihmiset haluaa vähän, tai nuoret nimenomaan haluaa tuunata vaatteita, haluaa tehdä vähän jotain itsekin ja uudistaa vanhaa näin, mutta ikävä kyllä mun mielestä kysymys on kyllä ehkä enemmänkin askartelusta kuin oikeasti todella vaatteita tekemisestä.
Meille soittaa Kata Porvoosta. Iltaa.
Hyvää iltaa.
Mikä on mielipiteesi suomalaista pukeutumisesta ja mauttomuudesta?
Pukeutumisesta ylipäätänsä. Mulla on töistä paljon ulkomaalaisia kollegoja ja he osaa pukeutua.
Joo.
Nimenomaan tuolta itärajan takaa.
Joo.
Ja itsekin tietysti, kun tapaa asiakkaita, niin yrittää pukeutua silleen fiksusti. Mutta valitettavasti hyvin usein näkee myös sitä, että on ylipainoisia ihmisiä, jotka pukeutuu liian pieniin vaatteisiin. Niin minun mielestä se on kyllä mautonta.
Aivan.
Ja taas kun käy tuolla tanssilavoilla, näkee miehiä, kenellä on farkut ja teepaita.
Aivan.
Niin ei se paljon säväytä.
No ei varmaan. Mulla on itse asiassa kiusallista myöntää, että mulla on farkut ja teepaita tänään. On mulla kyllä kauluspaitakin, mutta
onko tennissukka?
Radio ei ole tennissukkeja, mutta radiotyö mahdollistaa hieman rennomman otteen. Mutta se on ihan totta, että semmoinen arkipukeutuminen on helposti läpäisee myöskin juhlan, jossa nimenomaan olisi olennaista, että olisi vähän satsattu. Eikö tämä Kata on näin?
Niin, ja niin kuin tilanteen mukaan.
Mm.
Mä olin kerran, tuossa oli hyvä esimerkki, mä kävin asiakaskäynnillä. Mulla oli pitkät saappaat ja hame ja semmoinen viitta päällä. Menin tuohon meidän kyläpaari ostaa pizzaa.
Joo.
Niin miehet siellä vislasi ja kysyi, että missä mä oon töissä oikeasti.
Just.
Eli heti tuli semmoinen, niin kuin, että mutta silti mä nostin pään pystyyn, että kyllä minäkin uskallan pukeutua.
Niin, että on kielletty alan näyttävää, että se on heti aiheuttaa paheksuntaa. Se on
jotenkin niin kuin suomalaisilla on semmoinen.
Onko tämä joku luterilainen juttu vai mihin tämä oikein perustuu sun mielestä?
Saattaa olla. Mutta taas niin kuin tämä esimerkiksi, mä siivosin hevostaaraha. Mulla oli paita päällä, hame ja kumisaappa. Niin huvitti, kun ihmiset kun meni ohi, niin niitä hirveästi hymyilytti ja ne vaan vilkutteli.
Aivan.
Et ihan kuin jostain 40-luvulta.
Suomi-filmistä. Joo, se ehkä meidän romantiikka on enemmän tämmöisessä lantsarit jalassa hevostallin vieressä. Se ainakin on paljon mutkattomampaa. Mäkin jotenkin ehkä osasin käyttäytyä helpommin semmoisessa tilanteessa.
Niitä, niin.
Kiitoksia Kata soitosta. Miten Siida, sä oot sen näköinen, että nyt on netissä on täys meininki päällä?
No täällä esimerkiksi Pirjo ihmettelee tätä keskustelua. Hän sanoi, että kyllä suomalaiset osaa pukeutua. Helsingin katukuva ei poikkea muista Euroopan metropoleista enää. Meillä ollaan tyylikkäitä. Sitten tätä valkoisten sukkien parjaamista myös täällä ihmetellään. Ismo kirjoittaa, että Kaliforniassa 70-luvulla kaikki käyttivät valkoisia urheilusukkia ja vain niitä.
Nähtävästi on kuitenkin kyse siitä, että Lenita arvosteli aikoinaan, kyllä hän arvosteli sitä, että ne oli nimenomaan niin sanottujen pukukenkien kanssa. Mutta nykyään sitten paretaan sitä, että kun niitä käytetään sandaalien kanssa. Mutta sitten tullaan siihen asiaan, että jumakautta, ootte sitten kokeillut, se on maailman mukavin. Siis oikeasti sukka ja sandaali. Ihana yhdistelmä. Itse en kyllä valitettavasti ei anna luontoperiksi panna sitä jalkaa, kun se on ruma, mutta sama. Maailman mukavin. Ja tästä tullaan suomalaisten...
Mistä tiedät?
No niin, mä olen kokeillut salaa mökillä. Mutta se, että tästä tullaan tähän asiaan myöskin. Mä oon aina sanonut, että suomalaiset on varmastikin amerikkalaisten jälkeen maailman mukavuuden halusin kanssa. Pukeutumisessa ei ole aina ollut, vaan nimenomaan silloin, kun muoti alkoi pirstaloitua sille, että yksi asia ei enää ole muoti, niin kuin en oli vaan minihame kaikilla sosiaaliryhmillä, kaikilla kansoilla, tai 70-luvulla vaan farkut ja näin poispäin. Nyt kun kaikki on muotia, niin mukavuudelle annetaan se sijansa ja tilansa sille, että ei kiristä eikä kurista ja saa laittaa päälle mitä vaan, kunhan se tuntuu hyvältä ja mukavalta ja pehmeältä ja kivalta. Sitä vastaan on kyllä vaikea taistella.
Mutta eikö pukeutumisessa ja muodissa on nimenomaan olennaista yksi tämmöinen asia, että se on vähän epämukavaa, täytyy vähän kärsiä, kengät vähän puristaa, sulla on korsetti, se on joku vyö tai joku kravatti, että se on just niin.
Tämä on just silleen, niin mä luulen, että sulla on tämmöinen käsitys, ja monella ihmisellä on tällainen käsitys, että mun mielestä silloin kun ihminen on, tai hän tuntee olevansa, että on mukava olla ja on rento ja kiva olo, niin pitäisihän se heijastua silloin semmoisena tyytyväisyytenä, joka tekee ihmisestä semmoisen tyylikkään ja positiivisen. Mutta tuntuu siltä, että monen mielestä ne rennot ja mukavat vaatteet ei ole sitten tyylikkäitä. Mm. Että pitäisi todella olla kovat kaulassa ja ryhdikkäästi, niin sitten se on niinku tyylikästä. Me ei nyt lähdetä siihen keskusteluun, mikä on tyyli, koska siis siihen me upotaan.
Okei, ei lähdetä siihen niin. Suurin osa nuorisosta seuraa muotiblogeja. Ne ovat sosiaalisen median suosituinta sisältöä ja niiden määrä lasketaan jo tuhansissa. Ammattiblokkaaja Stella Harasek ja Tunnin Stiflat-blogia harrastuksenaan kirjoittava Vimps kertovat, mistä ilmiössä on kyse.
Pukeutuminen on aina ollut aika luonteva osa semmoista laajempaa konseptia nimeltä elämää. Mä en elä pukeutuvakseni, vaan pukeudun eläkseni. Tyyli on semmoinen erottamaton osa identiteettiä. Se on oikeastaan niin semmoinen kaiken muun itseilmaisun niin jatke.
Miten sä koet ton blogimaailman? Onko se pinnallinen?
No toi on vähän vaikea kysymys. Usein unohtuu siis se, että muotiblogit kuitenkin esittelevät vaan niin kuin valikoidun version kirjoittajiensa elämästä. Että se on vähän, eihän kukaan valita käsityö blogin kirjoittajalle siitä, että kun sinä täällä vaan näistä villalangoista jauhat. Että totta kai muotiblogi keskittyy niin kuin tuohon muotityyliin pukeutumisosa-alueeseen ihmisen elämässä. Kyllä mä väitän, että jokaisen blogin taustalla kuitenkin on ihan oikea henkilö, jolla on ihan oikea elämä ja muutakin mielessä kuin se, että mihin farkkuihin huomenna pukeutuisin.
Olet pitänyt blogia vuodesta 2007. Minkälaisia muutoksia tässä blogimaailmassa on siinä aikana tapahtunut?
Aika paljon muutoksia on tapahtunut, että ei puhuta enää ollenkaan samassa skenestä mun mielestä. Että blogeja on tullut olla valtavasti lisää. Että silloin kun mä perustin oman, niin oli ihan muutama, ehkä sellainen 10 tai 15 semmoista, mitä ihmiset kävi seuraamassa. Ja nythän niitä on aivan siis tuhansia ja tuhansia löytyy joka lähtöön. Ja sitten muita lieveilmiöitä niin on tietenkin tuo kaupallistuminen, mikä on paljon puhuttanut viime aikoina. Et kokonaisuudessaan se kenttä on muuttunut paljon ammattimaisemmaksi.
Onko sulla paineita näyttää hyvältä?
En mä usko, että mulla olisi enempää paineita kuin kyllä tahansa keskiverto naisella. Mä lähden usein ulos ilman meikkiä ja vanhoissa farkuissa ja kuluneessa paidassa. Enkä voisi vähempää välittää.
Muotiblokkaaja Vimps, miksi haluat kirjoittaa muotiblogia?
No siis se oikeastaan lähti siitä, että mä olin seurannut tuossa muutama vuosi sitten muutamaa tyyliblogia, siis kotimaista Suomessa. Ja sitten mä rupesin pohtimaan, että itse asiassa mäkin voisin ruveta tuollaista pitämään niin kuin omasta pukeutumisesta, siitä omasta tyylistä. Se oli ihan huvittavaa. Mä kirjoitin sitä blogia niin kuin varmaan 2-3 kuukautta ja mä en kertonut kellekään. En edes ystäville. Mies oli ainoa, joka tiesi siitä asiasta. Mä väittäisin, että ne, jotka tyyli tai muoti tai lifestyle-blogeja ei itse kirjoita eikä välttämättä kovin tarkkaa seuraa, niin saattaa pitää sitä nimenomaan jotenkin pinnallisena, koska niissä tietenkin näkyy vain se osa siitä. Mutta niin, mä väitän, että jos sitä seuraa ja katsoo, niin ei se ole niin pinnallista, se on niin kuin valinta aina ihmisillä noissa blogin pitämisissä. Että oli se sitten harrastus tai sivutyö tai vaikka päätyö ihmiselle, niin sehän on vaan siivu siitä elämästä. Siellä näytetään sellaisia asioita, joita niin kuin on valmis näyttämään.
Anteeksi, meillä on Matti Jyväskylästä. Hyvää iltaa, Matti. Oletko linjoilla vielä? Tässä on näköjään Matti pudonnut. Reijo Vantaalta, iltaa. Halojaa. Jaha, kokeillaanko neloslinjata vielä Pertti Keravalta paikalla. Haloja, onko Pertti paikalla? Jaha, kaikki linjat ovat tippuneet. Jaakko-Seli, mitäs kert sanoisit, minkälaista ilmiöistä tässä muotiblogeissa on kysymys?
No, mä seurasin niitä aikani. Ja vaikea löytää nyt todella siitä viidakosta, niin kuin tuossa itse bloggaatkin kertoivat, niin vaikea löytää enää mitään sellaista, mikä mua kauheasti kiinnostaisi. Ehkä senkin takia, että se on vähän tämmöinen ikäkausikysymys myöskin, että ne ovat suhtkot nuorten ihmisten tekemiä juttuja. Tavallaan, että se semmoinen virtuaalishoppailu on, niin kuin, en puhuttiin näyteikkunashoppailusta, että me käytiin katsomassa niin kuin talvi-iltona näyteikkunoita ja mukaan ostamassa jotain. Tai katsottiin Anttilan katalogia, että mä otan ton ja mitä sä otat ja näin poispäin. Se on siirtynyt silleen tuonne nettiin, että ihmiset sitten, toiset näyttävät ja toiset ajattelevat, että olisikohan toi kiva ja näin poispäin. Mitä mä sanoisin, se on semmoinen suuri palapeli, suuri leikki. Siellä hyvin vähän oikea informaatio vaihtaa omistajaa. Ja tosiasiahan todella se, että vaikka blokkejat muuta sanoisi, niin sehän on äärimmäisen kaupallinen juttu, että sulle tipahtaa jostain kivasta illanvietosta niin kuin säkillinen meikkejä, niin sulla on tavallaan semmoinen pakko, että mun nyt pakko vähän laittaa näitä ton meikkejä nimineen päivineen tonne ja vähän kehasta niitä. Ja mä luulen kyllä, että aika valvoitunutta nuo lukijatkin on, että ne tietää, kyllä tämän asian.
Se on markkinointi.
Näin on ja, mutta kyllähän se on naisten lehdissä niin kuin pienemmässä mittakaavassa sama juttu, että jos se siellä kehutaan yhtä itserusketta, niin kuulkaa, se on seuraavana päivänä kaupasta loppu.
Mutta tässä on niin kuin jännä juttu on se, että näitä luetaan näitä blogeja, niin se volyymi on aivan järjetön. Et nyt tällä hetkellä se tuntuisi määrittävään oikeastaan kokonaan pukeutumista ja muotia. Ja jos haluaa saada bloggarin kiinni ja laittaa sen mailiin, yrittää tästä kiinni ja laittaa sinne niin kuin yhteisottopyynnön, niin se todennäköisesti ei tule koskaan huomaamaan sitä, koska sen vaan se postilaatikko on niin täynnä kaiken näköistä tuputtajaa ja kaiken näköistä kyselejä. Ja nimenomaan se porukka, joka haluaa myydä omaa tuotettaan, käyttää nykyään blogeja täysin. Tämä on niin kuin, voisi kuvitella, että on taloudellisesti aika merkittävää toimintaa.
On, ja nythän sanotaan sille, että muutama blokka Suomessa muodialalla elää sillä jollain tapaa. Ruotsissa kuulemma asiat on toisin, mutta olen huomannut itse sille, että olen tavannut blokkareita ja heidän kanssaan tehnyt jotain töitäkin, ollut esimerkiksi kauppakeskuksissa käymässä ympäri Suomen. He ovat siellä tavoitettavissa, he tekevät jotakin valintoja, ihan niin kuin kuka tahansa, kenties koulutettu tai kouluttamaton stylaaja tai muotisuunnittelija tai muu, ja valitsee asukokonaisuuksia ja näin, ja he ovat esillä siellä, niin ei niitä kyllä kauheasti tulla kattoa, eikä ne tulla mitään kysymään. Että se taika muuttuu sitten, kun he muuttuvat normaali kuolevaisiksi ihmisiksi, mutta sitten kun he ovat siellä ruudun takana tekemässä valintoja, rajaamassa kuvia itsestään ja valitsemassa niitä juttuja, niin silloin se toimii ja tehoo.
Aivan.
Että ehkä se on vaan yksi tämmöinen viihdepläjäys, joka tulee tuolta ruudusta läpi, niin kuin mikä tahansa peli. Niin mä en nyt usko, että se niin kauhean semmoinen suunnannäyttäjä tässä muodissa sillä tavalla on, kun niitä tuotteita on niin hirveästi, että jos siellä joku oranssi teepaita esitellään, niin saattaa olla, että se on sen hetken sitten myyty loppuun, mutta ei niitä nyt niin tuhottomasti myydä, että tämä on aika, jäänä katsoa mihin tämä menee, mutta mä oon miettinyt sitä näiden blokkareiden suhteen, että he tekevät aika paljon sitä, mitä ennen harvalukuinen muotitoimittajajoukko, johon mäkin kuuluin aika monta vuotta, niin me tehtiin sitä vähän eri lainalaisuuksin. Nyt tämä on pirstoutunut niin kuin tuhansille blokkareille, tämä sama duuni tavallaan ja kaupallistunut entisestään ja näin poispäin, niin he tekevät tavallaan niin kuin toimittajatyötä, eivätkä saa siitä oikeastaan ehkä palkkaakaan ja näin, niin 10 vuoden päästä mä ihmettelen sitten, että he huomaavat, että hetkinen, mä oon tässä 10 vuotta tehnyt tällaista enemmän tai vähemmän puolivilasta tai hyvää tai huonoa toimittajan työtä, ja mitä mä oon saanut palkaksi? Huulipunaa ja sukkahousut.
Jussi soittaa meille Lahdesta. Iltaa Jussi, onko sinulla minkälaisia kokemuksia pukeutumisesta Suomessa?
Iltaa. Itselleni oli tässä reilu viikko sitten 60-vuotiaana isänä kokemuksia tuolta Kööpenhaminasta. Tanskassa olin vielä 30-vuotiaan tyttäriini kanssa ja siellä sukeutui mielenkiintoinen keskustelu ostoksilla juuri näihin blogeihin ja tuotteisiin liittyen. Ja havaittiin yllättävän paljon pieniä myymälöitä, kun siinä nuorten naisten kanssa ostoksilla, joissa valmistettiin itse ja tuotteiden hinnat olivat kohtuullisia ja erittäin aktiivisia tanskalaisia nuoria, jotka olivat käyneet tällaisia vaatetusalan kouluja ja kertoivat näistä markkinoille pääsemisestä niin Pohjoismaassa kuin laajemmin. Mutta se, mikä tärkein havainto siinä oli itselläni ja tähän hyvään keskusteluun viestiksi, oli se, että Suomessa ne, jotka näyttävät myös kriittisesti suhtautuvan tuontitavaraan tai että se on lapsityövoimalla tehty, niin kyllä meillä on erityisen vaikea näiden pienten ja hyvin yksilöllisten muodikkaiden tuotteiden tekijöiden päästä markkinoille. En tiedä, ovatko he täällä ammattiblokkareiden verkoissa esillä ja sillä tavalla tulisivat tuetuiksi.
Onko tämä yksi sellainen asia, mikä liittyy tarjoiluun, että markkinointi on Suomessa yleensä aika heikkoa ja nimenomaan niin kuin kulttuurin ja niin kuin tämmöisten asioiden parissa niin ei oikeastaan ole myyjiä, ja jotka löytäisi niin kuin kuluttajan ja tekijän tai saisi nämä kohtaamaan.
Kyllä, voi nimenomaan olla näin, ja näin nimenomaan ajattelin, ja mikä olisi se tapa luoda, kun täällä on nyt muodin ammattilaisia keskustelemassa, mahdollisuuksia näiden pienyrittäjien päästä paremmin esille, ja ei olisi se kielteinen ilmiö, että sanotaan, että kun kysyntä on heillä pieni ja se on käsityötä ja työ on ikä Suomessa kallista sitä hoitaan, niin näissä nämä tuotteet ikään kuin olisivat tai koetaan kalliiksi. Mm. Mutta että ainakaan tuolla Tanskassa tämä ilmiö ei ollut aivan samanlainen ja erittäin myönteiset kokemukset sieltä sinällään.
Kiitos Jussi soitosta. Tanskan mallia. Tällä kertaa ei ole jotain mätää Tanskan valla, vaan
erittäin hienoa. Upeata, että tämän ikäinen miespuolinen ihminen on havainnut ja huomannut tämän saman asian. Se on ihan totta, ja tämä on todella kaikkien katseltavissa Kööpenhaminan katukuvassa. Siellä tietyissä kaupunginosissa on pieniä putiikkeja. Toki siellä on sitä ihmisvirtaa ja asiakasvirtaakin enemmän kuin Helsingissä, mutta Helsingissä on pienimuotoisesti samanlaista toimintaa olemassa kanssa, koska sellaisten tekijöiden toimesta, jotka todella eivät odota sitä bisnesenkeliä, joka tekisi heistä niin kuin maailmankuulun suuren Hennes ja Maurits-brändin tai jotain tällaista, vaan he nimenomaan tyytyvät kahteen asiaan. Siihen, että he eivät niin kuin tolkuta sitä, että tämä on suomalaista, koska muodilla ei ole kotimaata. Ja toinen asia on se, että heille riittää se, että vau, mä saan tajua sen, että vau, jos mä myyn 200 vaatetta vuodessa, mä saatan elää sillä. Että ei tarvitse 200 000 myydä. Ja sitten myöskin silloin sen ei tarvitse maksaa 16,90 € sen vaatteen, vaan se voi kenties maksaa 69 €. Ja sen joku kuitenkin ostaa. Että se suuruuden hulluus niin kun ei ole iskenyt, vaan nämä ihmiset tekijät tajuu sen, että tämä on mukava tehdä, mä nautin tästä, mä muutan pikkusen kenties katukuvaa yksi ihminen kerrallaan ja saan ideoten läpi, tämä on mukavaa ja saan todella niin kun tehdä tämmöistä luovaa työtä. Tämä on tajuttu kyllä Tanskassa, joo, ja mä sanoin, että Suomessa kyllä sama on tapahtumassa, mutta pienimuotoisesti.
Mutta eikö tässä on myöskin sitten kaupunkikulttuuri heti, tässä on heti kaupunkikulttuuri, että Kööpenhamina on niin kuin ikuinen kaupunki ja Suomessa on rakennemuutos vasta tapahtunut ja meillä on vasta tullut kahvilat suurin piirtein. Semmoista keskusta kaupunkikulttuuria, missä voisi olla tämmöisiä kivijalkapuoteja, ja se niin riippuu, kauhean paljon voi olla.
Tämä taloudellinen tilanne kyllä mahdollistanut sille, että täällä alkaa olemaan halpoja, niin kuin keskustan liepeilläkin alkaa olemaan halpoja liikepaikkoja näille nuorille yrittäjille tai pienyrittäjille. Kyllä, mutta ehkä Tanskassa, niin kuin sanottu, niin se kyllä on ehkä jotenkin enemmän siellä ytimessä ja selkeytimessä se tämän tyyppinen juttu, että annetaan mahdollisuus, ja siellä on myöskin ehkä ihmisiä, jotka haluaa ostaa tällaisia vaatteita. Mutta tuossa vielä, kun yksi soittaja sanoi sille, että tai tuolla netissä oli tullut niin kommentti siitä, että on Suomi ihan kansainvälisesti, tai ainakin Helsinki näyttää kansainväliseltä, mä oon aivan täysin samaa mieltä siinä, koska mun ruotsalaiset ystävät, kun Ruotsia pidetään, Tukholma pidetään niin pirun tyylikkäänä, niin ne tulee Suomeen kuolaamaan tänne Kallioon Helsinkiin, kun te pukeudutte niin omalaatuisesti ja omaperäisesti, aivan, koska Ruotsissa pukeudutaan niin kuin hienosti ja kivasti, joskus vähän kallistikin, mutta kun kaikki pukeutuu samalla tavalla sen 3 kuukautta, ja sitten taas vaihdetaan, mutta kaikki pukeutuu samalla tavalla, aivan, niin täällä kun jengi ostaa vähän kirpputorilta ja vähän sieltä ja vähän tuunaa itse ja tekee jotain siihen, ja sitten kenties laittaa sen, mainitaan nyt joku Gina Trico, jonkun halviksen siihen vielä päälle, niin se on ruotsalaisten mielestä, että muodiseurojen mielestä paljon mielenkiintoisempaa kuin tämä heidän suoraviivainen hieno, mutta sitten tasapäistävä tyyli.
Tuon täytyy pitää paikkaansa, tuo ilman muut pitää paikkaansa. Otetaan Anita vielä linjoille. Hyvää iltaa, Anita. Halojaa. Oletko siellä? Anita on pudonnut linjoilta, mutta sen sijaan Iida näytti nälkäiseltä.
tuohon persoonallisuuteen vaan tartuin, koska täällä tulee viestejä just nimenomaan siitä, että Riitta esimerkiksi kirjoittaa, että ei muoti, vaan oma tyyli ja ryhti. Mutta muutenkin Shoutboxissa huudetaan sitä, että suomalaiset ovat persoonallisia pukeutujia ja tämä on niin kuin meidän vahvuus.
Kyllä, mä oon samaa mieltä.
Sami Sykkö tunnetaan muodin asiantuntijana. Hänen mielestään tyylikäs pukeutuminen on yksinkertaista.
Mä tykkään ääripäistä kaikessa. Mä en niin kuin mieti sitä, että mikä on kummallisin vaate, minkä mä oon nähnyt. Mutta ehkä sitten kuitenkin nostaisin kotimaiset kootit ja japanilaiset lolitat esiin siitä. Että ne pistää ainakin silmään katukuvassa. Mutta ehkä sitten muotitaloista niin kaikkein erikoisin on Prada. Niin usein musta tuntuu, että ne Prada-mallistot ekalla kerralla, kun mä näin ne, niin voi olla jopa suorastaan niin kuin rumia. Mutta sitten vähitellen niistä alkaa tykkäämään ja suorastaan niihin jopa voi niin kuin ihastua.
Mitä mieltä olet suomalaisten pukeutumisesta nykyisin?
No minusta suomalaisten pukeutuminen menee koko ajan parempaan suuntaan. Että ehkä me ollaan vähän tiheä ostamaan vaatteita ja kenkiä ja laukkuja ja mielellään ostamaan sitä edullisempaa päätä. Mutta kyllä suunta on silleen kääntynyt, että nuori puoli ajattelee asiasta vähän toisia. He on tottuneet kuluttamaan muotia, että tämän nuoren sukupolven aikana on ollut jo nämä halpaketjut. Sitä paitsi nyt on nettikaupat. On varmaan tarvetta löytää oma tyyli ja sellaiset värit, jotka juuri itselle sopii. Ja siihen auttaa ihan sellainen asia kuin peili. Että katselee, vertailee ja kokeilee erilaisia yhdistelmiä peili edessä ja katsoo, että mikä sopii just omalle iholle. Ja sitten katsoo niitä muotoja, että minkä muotoinen oma vartalo on ja mikä sille sopii. Että monesti ostetaan ehkä liian suuria vaatteita, liian suuria olkapäitä tai liian pitkiä hihoja tai housunlahkeita tai sitten liian pieniä. Että kuvitellaan, että kohta me laihdutaan ja sitten tämä mahtuu mulle. Mutta kannattaa ostaa kutakuinkin sopivaa.
Sua ei saa haukkumaan suomalaisten pukeutumista nyt tässä puhelinhaastattelussa.
Ei, siinä ei ole mun mielestä mitään syytä, että jo aikanaan suomalaiset pukeutumista tosi kauniisti silloin, kun tehtiin itse vaatteita. Että käytettiin, vaikka oli sellaisia paksujakin materiaaleja, ei ollut niin paljon varaa niitä vaatteita tehdäkään, mutta kauniit vaatteita tehtiin siitä huolimatta. Ja miehillä oli hirveän hauskoja pukuja ja lyhyitä puvuntakkeja ja leveitä housunlahkeita. Kyllä me ollaan nyt menossa mun mielestä ihan hyvään suuntaan.
Kristiina, hyvää iltaa.
No hyvää iltaa.
Mikä on mielipiteesi pukeutumiseen Suomessa?
Kuule, mulla on tommosen ensi tulee mieli sitä, että te sekoitatte sillä studiossa kaksi eri asiaa.
Joo.
Sekä hyvä pukeutuminen ja muodi. Muodi on ihan eri asia ja hyvä pukeutuminen se on eri asia.
Joo.
Että siellä tulee sillä tavalla, koska siisti vaatet, ehjä vaatet, hyvä kampattu ja siisti tukka, se on hyvä pukeutuminen.
Mm.
Muodi tässä on erilainen juttu. Muodi ei sopi kaikille ja sitä tarvii ihmisille estetinen katse, mitä minulle sopii, mitä minun kroppa sopii, mikä näytän peilissä.
Aivan, aivan.
Mun isä sanoi aina, että ei ole rumia ihmisiä, mutta ei ole huolistettu. Se tarkoitti sitä, että on siisti, tukka, kampattu, ihan kuin mä äsken sanoin, ja ehjä siisti vatet.
Mm.
Ja Larille terveisiä, ei se on ilmasto vaikuta pukeutumista, hyvä pukeutumista. Jos on sulle likaiset kenkät ja talvivatet voi olla, niin se on siisti, ehjä ja baskeripele, ja se ei ole, sitä voi korostaa persoonallisuutta, mutta se sitä, että se on vatet. Istuva henkilö ja siisti ehjä. Se on kamala katso nykyaika, kun nuoret tytöt, mitä painaa melkein 100 kiloa, hänellä on niin valkoiset niitä trikot housut ja siellä musta stringi alle. Ja povet on niin kauhean iso ja lyhyt se paita päälle. Se on jotain järkyttävää.
Niin tämä on tämä muotipukeutuminen.
Tuntuu, että suomalaisille on ihana. Kyllä Stockmanille ja Helsingissä sen näkee hyvä pukeutumiset ihmiset, mutta nämä hyvä pukeutumiset ihmiset yleensä kulkee josta autolle tai tuommoiset nevo, mutta ihan lähimispiiristä, Myyrmäki tai Tikkurlasta tai Kanelmassa, jos näkee arkipäivä ihmisten pukeutuminen, se on surkea. Se on sen takia surke, että ei katsota sitä estetikää.
Aivan, aivan. Kiitos Kristiina soitosta. Siinä sai selkeästi kuulla kunniansa nykyinen suomalainen peruskansallisvaate leggingsit ja tunikayhdistelmä, joka on väärän kokoinen. Vai kuinka sanoisit, Jaakko Selin?
No joo, se varsinkin nyt korostuu siinä, että meillä on tämä sipsi- ja siiderisukupolvi, joka on oikeasti siis, ei nyt välttämättä ylipainoinen, mutta tehnyt meidän fysiikalle jotain tässä viimeisinä vuosikymmeninä. Mm. Ja muutenkin, ehkä tämä myöskin taas, mä puhun taas tästä mukavuudesta. Mm. Se, että se mukavuus ajaa sitten kaiken ohi kuitenkin. Mutta se on jännää tässä, että aika moni soittaja toitottaa sitä, että pitäisi olla persoonallinen ja uskaltaa ja pukeutua muodin ohi. Mutta sitten kuitenkin tuolta ollaan valmiina antamaan hirveän tarkkoja neuvoja, että miten pitäisi pukeutua. Mm, ja miten oikein pukeudutaan ja miten minä tykkään pukeutua ja se on se hyvä ja näin poispäin. Niin tämä vaan kertoo just siitä, että tämä on jokaisen privaatti henkilökohtainen asia. Mua ei oikeasti, mun silmään voi joku särähtää näin, mutta en mä nyt siitä hermoinen mene, että se on sitä. Jos mä pukeudun sitten siististi ja paremmin ja nätisti, niin sittenhän mä erotun tuolta, että pukeutuko muut miten haluaa, että en mä lähtisi arvostelemaan kauheasti kanssakulkijoita tuolla.
Totta, totta.
Ja jotain sit, se kertoo tästä ajastakin.
Niin ja sitten se kertoo niinku aika paljon myöskin siitä, että se on negatiivista. Eihän se on umpikuja tai se on tylsää niin. Ylipäätään.
Ja mä luulen, että se menee siihen, että moni viimeisellä hetkellä, kun lähtee ulos sitten näyttäytymään ihmisille, niin sitten se mukavuus menee taas kaiken ohi.
Niin, ryöstäytyy käsistä. Raila-Maaria soittaa meille Ähtäristä. Iltaa, onko sinulla kokemuksia?
Hyvää iltaa muodin asiantuntijoille.
Hyvää iltaa.
Niin, olen henkilö, joka teini-iässä olin oikein kiinnostunut muodista ja pukeuduin yleensä mieluummin kulloinkin vallitsevan muodin mukaisesti. Mutta nyt sitten iän myötä, niin minua on alkanut kiinnostamaan retropukeutuminen. Siis tuo retro.
Aivan. Mikä vuosikymmen tai aikakausi?
Minulla on ihan tuolta teini-iästä lähtien ollut kansallispuku.
Joo.
Ja jo äitini siis on siis minua ohjannut kansallispukuun pukeutumisesta siis monenlaisiin tilaisuuksiin. Ja aina on sitten ihailua olen saanut osakseni ja sillä lailla, että kun olen pukeutuneena kansallispuku päällä. Ja olen myös tanhua harrastanut siis ja esiintynyt kansallispuku päällä, johon se nyt ihan sillai ihan tota noin on siis ihan perinteisin pukeutumisen tapa.
Tämä on vissiin aika katoavaa kansanperinnettä, aika harvoin enää.
Anteeksi?
Tämä on ilmeisesti aika katoavaa kansallisperinnettä, kansallispukuun pukeutuminen.
Kuuluuko vielä?
Kuuluu, kyllä tänne kuuluu. Kuuluuko sinne päin?
Kuuluuko sinne vielä?
Jaha, tässä on ilmeisesti linjassa häikkää, mutta Jaakko nyökyttelee sen suuntaisesti.
Joo, sekä retrosta että kansallispuvusta. Retrosta ja kansallispuvusta. Hei, kiva kuulla, että sä käytät kansallispukua, koska oikeasti me eletään ihanaa aikaa sen takia, koska ei ole enää tilaisuutta eikä mitään paikkaa, missä kansallispukua haukuttaisi. Että jos sä laitat sen päälle, sä oot aina tervetullut, aina ihailtu, aina arvostettu ja se on todella hienoa. Ja tässä on myöskin kansallispukuneuvosto tullut nyt vähän vastaan siinä, että on vihdoin myönnetty se, että kyllä kansallispuku osineen voi olla myöskin muotia. Ennen oli ennen kuulumatonta se, että se olisi voinut ottaa vain kansallispuvusta liivin tai vyön ja käyttää sitä pelkästään yksin. Sitä todella, se suurin piirtein kiellettiin, mutta nykyään siihen jopa vähän rohkaistaankin. Ja retrosta vielä sen verran, että tämä on mainio juttu, koska mäkin olen suuri retron ystävä ihan sen takia, että olen elänyt oikeasti tuo 70-luvun ajan, joka on ollut silleen niin kuin kummallisen värikästä ja ihmeellistä. Ja sitten ihmiset ovat mulle sanoneet, nuoret varsinkin silleen, että wow, että se oli niin mahtavaa. Niin mä aina sanon silleen, että kuulkaa se oikea 70-luku, että ei se ollut niin rumaa kuin te luulette, se oli rumempaa. Nimittäin oikeasti nämä retrolämmittelyt, kun ne tulee uudestaan nyt muotiin, niin ne aina tulee nätimpänä ja kivempänä ja tähän päivään sovellettuna. Samoin, jos te löydätte oikeasti 60-luvun, 70-luvun vaatteita kirpparilta, niin ne ei mahdu kenelle. mitään, koska ihmisten vartalot ovat muuttuneet 30 vuodessa totaalisesti täällä Suomessakin.
Aivan, aivan. Illan viimeinen puhelu Matti Kangasniemeltä iltaa. Mikä on mielipiteesi pukeutumisesta Suomessa?
No, haluaisin ottaa semmoisen asian esille sellaisen osikon kuin etiketti, että käsittääkseni etikettiasiat noin yleisellä tasolla aika lailla ovat unohtuneet, että tuota, kansalaiset pukeutuvat omasta mielestään oikein, mutta kuitenkin siinä tulee semmoisia suuria etikettivirheitä, että kuten esimerkiksi, että syödään hattupäässä baareissa, käytetään suorahousun kanssa lenkkareita, pannaan teepaidan päälle puvun takki, käytetään farkku ja pikkutakin kanssa. Tämmöisiä fakteja näkee jopa niin kuin uutisten lukijoilla ja säätiedotusten lukijoilla televisiossa.
Aivan, aivan.
Mutta mikä on se juttu, että millä etikettiä, mikä on se oikea etiketti ja perusetiketti, ja mistä siitä saisi niin kuin tietoa? Ja annetaanko tietoa perusetiketistä ylipäätänsä missä yhteydessä tänä päivänä? Että onko se pukeutuminen niin vapaata kuin olla saattaa vaan? Pitäisikö meidän noudattaa jotakin tiettyä etikettiä, niin kuin mainitsin nyt näitä syödessä hattupäätä?
No ainakin selkeästi se on vähentynyt. Että mulle ei oikeastaan mieleen kuin armeija, missä mä oon saanut etiketti kasvatusta.
Virkapukku säädös.
Niin.
Niin, minkä takia sitä etikettiä pitäisi olla olemassa? Alun perin se on luotu sen takia, että ihmisten yhteiselo olisi helpompaa, se olisi kuin joustavaa tanssia, että kaikki tietää, miten toimitaan tietyissä tilanteissa ja miten pukeudutaan tietyissä tilanteissa. Tämä on kyllä muuttunut maailmassa. Ei kukaan loukkaannut siitä, että sä laitat farkuja pikkutakit, koska ei se ole väärin.
No Suomessa on sellainen, kun sun tapaa seurata tai tällainen, niin kyllä sillä jonkunlaiset ohjeistukset on ja sitten ehkä myöskin tällainen juhlapukeutuminenkin, niin miksi se on vastenmielistä, että miksi jos on suuret juhlat, niin sinne otsikkona on Black Tie, eli pitää olla juhlapuku, niin miksi se on vastenmielistä niin monelle? Minä tykkäsin, että sehän olisi kaikista mukavinta, että saa pannut parhaat päälle ja juhlat
käynyt.
Miksi Black Tie on niin kuin epämiellyttävää monelle? Mistä se johtuu?
Kiitos Matti soitosta. Aika rientää ja lähetys on kiiruhtamassa kohti loppuaan. Iida, lyhyesti, minkälaiset mielipiteet ja vaikutelmat sinulla on tästä kaikesta?
No kaikesta päätellen meitä tuntuu ärsyttävän tämä, että meidän pukeutumista vähätellään. Mielestäni nimimerkki Tommi tämän aika hyvin ilmaisee. Hän sanoo, että suomalaiset naiset, ja minä lisään tähän, että miehet ovat maailman kauneimpia ja parhaimpia ja pukeutuvat aivan sopivasti. Me ollaan ylpeitä ja persoonallisia tuulipukukansalaisia.
Lopetetaan se itseruoskinta.
Niin.
Joo, se, siis ilmeisesti itseruoskinnan aika on ohi ja me ollaan tosissaan päästy näistä rautakahleista.
Jaakko Selin, sano, minkälaisen vaatteen suunnittelisit nyt tämän illan keskustelun
pohjalta? Mä nostaisin nyt retrosta puhuttaessa se tuulipuvun takaisin nyt muotiin sillä tavalla, että nyt jos joku tänä päivänä suunnittelisi oikeasti semmoisen tuulipuvun, joka sopii monelle, joka on näihin säihin sopiva ja vielä tyylikäs ja katukelpoinen ja näille nuorille sopiva, jotka eivät ole vielä sitä kokeneet.
Tuossa tulee itse mieleen, että tuntuu, että nykyään tuulipuku on nämä Haaglöfsin ulkoiluvaatteet, kalvovaatteet ja muut, jotka on sitä, mutta että ne on aika kalliita, mutta että nehän täyttää tämän funktion aika
ne täyttää se funktio kyllä, mutta sitten taas se, että mentäisiin just siihen, että ne päällähän ei sitten kyllä oikeasti kannattaisi ehkä mennä ihan mihin tahansa, mutta jos löytyisi semmoinen kiva joka kansan vaate.
Kaikkiin tilanteisiin sopiva tuulipuku olisi kuin luotu meille suomalaisille. Pukeutumisen puiminen jatkuu ilman muuta netissä osoitteessa blogit.yle.fi/kulttuuriosasto. Kiitoksia tuhannesti päivän vieraalle Jaakko Selinille.
Kiitos kovasti.
Kiitos soittajille ja netissä kommentoineille sekä ennen kaikkea kiitos teille kaikki arvoisat ja rakkaat kuulijat. Kulttuuriosaston seuraava ajankohtaisaihetta ruotiva lähetys on vajaan kuukauden kuluttua 27.8. Silloin emme varmaankaan enää pureudu pukeutumiseen, vaan
pukeudumme toivottavasti
asiallisesti ja jatketaan tästä iltaa.
Yle, Radio Suomi.